Godmorgen. Vi slår opp igjen i andre brevet til Timoteus og leser sammen fra kapittel 2. Og fra vers 1 og et lite stykke nedover. Så blir da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Og det som du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er dugelige til også å lære andre. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i livets sysler for at han kan tekkes sin hærfører. Men om noen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måten. Den bonde som arbeider bør først nyte fruktene. Forstå det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt. Kom Jesus Kristus i hu, som er oppstanden fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium. For hvis skyld jeg lider ondt til, like til dette å være bundet som en ugjerningsmann, men Guds ord er ikke bundet. Derfor tåler jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Det er et troverdig ord, for er vi død med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han også fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Jeg tror ikke at jeg kan rekke å si masse om alle disse versene, men jeg vil si litt om en del av det, og kanskje spesielt om vers 8 og vers 9. Dette første verset, denne oppfordringen til Timoteus om å bli sterk, den nevnte oss jo så vidt i går. Det, mot slutten av kapittel 1 så forteller han om alle disse i Asia, altså Efesus og omegn, som vendte seg fra Paulus. Det fanns unntak, men det var alle, han bruker ordet alle. Der var noen unntak, ikke tvil om det, men det må jo tyde på at det er voldsomt mange de vendte apostelen ryggen. Og jeg har tenkt i hvert fall at det hadde med de vanskelige tider som var kommet. Apostelen i hardt fengsel, forfølgelse av menigheter rundt omkring, og så var det noen da som vendte, eller mange som vendte han ryggen. Og så blir du sterk, sa han. Bli du sterk. Det var behov for folk som kunne bli stående, sterke folk. Han forteller hvordan han kunne bli sterk, at det var nåden i Kristus som kunne gjøre han sterk. Paulus var jo sterk selv. Han var i stand til å lide. Les oss. Han var i stand til å bli stående når det stormet. Men oss leste i går i kapittel 1 i det første brevet til Timoteus, der han sier i det 12. verset at jeg takket han som gjorde meg sterk. Paulus hadde eksamener, han hadde topputdannelse, han hadde karriere, han var fullstendig klar over det at styrken min, den ligger ikke i de tingene der. Det er en som har gjort meg sterk. Det er Herren. Han har gjort meg sterk. Og oss beskrev de forskjellige situasjoner der han var innom, litt opplevelser han hadde og sånn, forskjellige folk han møtte og fikk tale til han, Paulus, så vidt og i går kveld. Jeg sa ikke det når jeg nevnte Nero, men jeg burde kanskje sagt det, at han opplevde når han sto inn for Nero at de forlet meg alle sammen, sa. Ingen møtte med meg da. Men Herren var der. Herren styrka meg. Så han forteller Timoteus, og oss kan lære noe av det. Hvor hen kan oss bli sterke? For For jeg tror jo det da, at vår tid den er sånn, den også, at det trengs sterke troende folk. Bli sterk ved nåden i Kristus Jesus. Bli opptatt med den herre Jesus, og så bli sterk, liksom. Det er veien å gå. Her er jo mange ting her nede over nevnt da, som Timoteus skal få anledning til å bruke styrken til. Han nevner jo det, og så overgi, finne tak i noen folk som du kan overgi dette til, som du har hørt av meg. Det er en dyrebar ting å bli kjent med noen som er dugelige til å lære andre. Og så hvis han blir kjent med noe sånt og noen sånne, så kan ja, det lille jeg vet, så kan jeg fortelle det til deg, og så kan jeg fortelle det videre. Og så har apostelen en tanke om at det, på dette viset så kan evangeliet spre seg. Jeg synes også det er flott det så, den lille setningen som han føyer til her, det som du har hørt av meg i mange vitners nærvær. Der er jo våre tendenser i kristenheten til sånne her skjult brorskap og hemmelige ordner og mye sånn mystikk og sånt. Det skal ikke være sånn. Det var åpent når Paulus forkynte. Mange vitners nærvær. Det er sånn det bør være. Ikke noen sånne mystiske ting som oss held for oss selv. Ikke hold på å si inviter. La mange få høre. La det være åpent. Så vil jeg bare nevne noen få ord om disse tre bilder som man beskriver nedover i vers 3-7. Det er først et bilde av en soldat og en stridsmann som han sier ikke blander seg inn i livets sysler. Han blir ikke så voldsomt opptatt med så forferdelig masse ting i verden rundt, fordi han har ditt ønske, jeg skal tekkes min herfører. Jeg skal først og fremst utføre hans sine ordre. Det må jo være det som ligger. Og jeg vet ikke, det er mulig, det er et eksempel på til etterfølgelse for oss i det Jesus sier. Hvis vi leser Lukas 9, så står det om noen som kom til han, i det 57. verset for eksempel, så var det en som kom og sa, jeg har lyst til å følge deg, Jesus. Men, sa han, la meg først. Og så hadde han noen ting som først måtte skje. Jeg vil følge deg, men først, altså det var andre ting som skulle ha, som måtte ordnet først, altså som da underforstått var kanskje av litt høyere prioritet akkurat nå. Og det burde kanskje være en påminnelse for oss og for meg og ja, for oss alle at herføreren sin ordre skulle være først. Det skulle være først. Han skulle komme først. En oppfordring til oss kanskje om ikke å la oss fange av så mange ting. I kapittel 4 her i 2. Timoteus brev så leser oss om en liten anvisning i det 10. verset til en person som heter Demas. Hvis du leser Kolossenser brevet så er Demas en av de som er der sammen med Paulus da i det første fengselsopphold i Rom, og som er nevnt som en av de som helser til de troende i Kolosse. Her i 2. Timoteus så skriver apostelen om Demas at han forlet meg. Han fikk kjærlighet til den nærværende verden. Kanskje en av dem som ble litt fanget. Det neste han nevner er en idrettsmann. Hvis idrettsmannen har tenkt å få kransen når han deltar i en kamp eller et løp, så skal han stride på den rette måten for å unngå diskvalifikasjon. Og hvis han ikke strider på rette måten, så blir han diskvalifisert, og så får ikke han premie, han får ikke krans. Jeg tenker dette her er voldsomt praktisk, tror jeg, og jeg tror det er meningen det skal forstås praktisk. Her er i det nye testamentet, i Paulus sine brev, og i dette brev også, i 2. Timotheus brev, så er det mange beskrivelser av det som er rette måte. Jeg skal ikke gjøre noe, men det er egentlig ikke vanskeligere enn at vi går inn i vers 14 og så leser ditt andre kapittel ut, så finner oss mange ting som eller i hvert fall noen ting som Timotheus skulle holde seg fra, og så fikk oss finne oss andre ting som Timotheus skulle etterstrebe rette måte. Og så leste jeg i går dette verset mot slutten av kapittel 3, der det står at skriften er nyttig til rettledning. Nyttig til rettledning. Det går an for en som løper på rennebanen, og så får rede på hvor leis det skal løpes. Og dermed lære å løpe på rette måte. Denne bonden som er nevnt, han jeg har tenkt at det å være bonde, det er en tålmodighetssak. De tingene som bonden arbeider med, de skjer ikke sånn, liksom. Det er ikke et knips. Han sår, og så gjenger det tid før han høster. Kanskje han er dyr, og så gjenger det tid før de vekser og blir store, og så det er et yrke preget av, jeg holdt på å si, lange perioder med venting på at mye hardt arbeid og mye venting på at det skal bli frukt, på at det skal bli belønning for det jeg har gjort. Og så former Paulus dette på en sånn måte. Han sier, den bonde som arbeider bør først nyte fruktene. Det er akkurat som han sier til oss, at det, når oss er utvist tålmodighet, når oss har arbeidet, ja, så er det rett og rimeligt. Det bør være sånn at oss har nytt frukt av det. Og jeg håper å si, apostelen så det som han så fram til en dag. Han sitter jo her og venter på døden. Det siste han skriver, han ser fram til en dag han skulle møte en som han kaller for den rettferdige dommer. Han hadde jo stått for dommere før. Skulle han møte den rettferdige dommer. Og så han fram til en, noe som den rettferdige dommer skulle belønne ham med. Fordi at det, Paulus var en av dem som hadde elsket Herren Jesus sin åpenbarelse. Og alle de da som er elsket den Herren Jesus sin åpenbarelse skal fordele i den samme lønn. Og det er rett og rimelig at de får det. De bør nyte fruktene. Jeg synes forresten at det er vers 7, kan du nevne det med da, i forbifart. Han tegner tre bilder, ikke sant? En soldat, en idrettsmann, en bonde. Og han forklarer ingenting. Absolutt ingenting. Tvert imot så sier han til Timotheus, forstå det jeg sier, han. Herren skal gi deg forstand på alt. Det er sånn når oss nærmer oss Guds ord også. Hos møte klartekst, hos møte bilde. Og Paulus, når han skriver disse bildene til Timotheus, så oppfordrer han til å sette seg ned og grunde på dette her. Ingen forklaring, bare bilde. Så må Timotheus sette seg ned, og som han tenker, skal tro hva han er meint med dette. Og så er han avhengig av Herren, og så vil Herren gi noen forklaring på det. Det er Paulus sikker på. Og det er sånn oss møter Guds ord oss også. Og så er vi nødt til å sette oss ned och så kämpa med det, läsa på det, grubbla på det, tänka på det, och så vill Herren ge förstånd. Det är inte någon lätt väg till att förstå. Och det är helt klart att det är något som är så fullständigt upplagt i Guds ord att det är enkelt att förstå. Men det är många ting som man tänker mycket på och grubbla mycket på och sucka länge till Gud om. Kan du ge mig ett hint om vad det betyder? Det är ofta sånt. Det är det. Men det är i alla fall gott det som aposteln säger. Herren ska ge dig förstånd. Det går an att komma där hen att du förstår det där. Ja, så kommer det två verser som jag hade tänkt att lägga mest vekt på. Kom Jesus Kristus i huset, som är uppstanden från de döda, av Davids ett, efter mitt evangelium. Jag lurte lite på varför är det att han plötsligt börjar snacka om Jesu uppståndelse. Varför var det så viktigt att huska på det? Och jag har i hvert fall noen tanker om hvorfor det var viktig. Og da må vi gjøre sånn som vi gjorde i går, og så må vi gå tilbake igjen til apostlenes gjerninger. Og først til et vers som vi kjenner godt i apostlenes gjerninger kapittel 2. Der står det sånn i det 42. verset, og det er da snakk om de troende. De holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbytelsen og ved bønnen. Og så her nevnes det fire ting som de først kristne helt fast på, trolig fast, altså det var noe de var trufast imot. Bønnene, det er voldsomt greit, ikke sant, det vet oss hva betyr. Brødsbrytelse, ja, det vet oss hva betyr. Samfunn, brodersamfunn, det aner oss også hva betyr. Jeg grubler litt på apostlenes lære. Og noen populært eller enkelt så blir det sagt om de fire B-ene, og så sier en Bibel, og så sier en brodersamfunn, og så sier en brødsbrytelse, og så sier en bønn. Det er jo fire B-er. Men der knytter seg litt, litt sånn tankemessig problem til den første, ikke sant? Bibel. For på det tidspunktet her i apostelgjerningene 2, det er jo pinsedag omtrent, altså ikke lenge etter Jesu himmelfart, så var det jo ikke en stavelse som var skreven av det nye testamentet. Ingenting var skrevet. Det er helt åpenbart at det er apostlenes lære. Det er helt åpenbart hva det må være. Det må være fortellinga om Jesus. Pluss at det er sannsynligvis inneholdt en forklaring på hva det innebar det at det Guds sønn hadde sendt, eller Gud hadde sendt sin sønn inn i denne verden. Og får en anelse når og i ditt da, så var ditt om Jesu oppstandelse viktig. Og hvorfor det var viktig skal jeg forsøke å forklare. La oss se på det første kapittelet i apostelgjerningene. Da er de samlet etter himmelfartsdagen. I vers 15 så står det at det er tida mellom Kristi himmelfartsdag og pinse. I disse dagene så stod Peter opp, og det var en liten flokk på 120 samlet, og Peter taler til dem om Judas. Og så taler han til deg om noe som er skrevet i Salmenes bok, og det står i vers 20 et sitat fra Salmene om at en annen skal få hans embete. Og så dreg Peter den konklusjonen at en av de menn, det er vers 21 da, en av de menn som vandret sammen med oss i all den tid den Herre Jesus gikk inn og ut hos oss, altså en som var der hele tiden når oss var sammen med Jesus, like fra, står det her i vers 22, sin dåp ved Johannes, altså Johannes døperen, det var da Jesu offentlige tjeneste begynte, inntil den dag da han ble opptatt fra oss, altså Kristi himmelfarts dag. En av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Altså, det var en flokk som hadde gått sammen med Jesus hele tiden, hadde sett alt han gjorde, hørt alt han sa, skulle være med og vitne. Og den spesielle tingen som jeg nevnte jeg skal vitne om, det er hans oppstandelse. Og så vet oss hva det gikk. Mattias ble den som ble veltritt der. Og hvis oss leser, jeg kan jo gi noen henvisninger i hvert fall, i kapittel 2, da taler Peter til folk på pinsedagen. I det 24. verset så sier han, eller i slutten av vers 23, så sier han at dere nagler nå til korset ved urettferdighets hender. Altså, romeren egentlig da spikker han til korset, men det var dere jødene som stod bak, det er det han sier. Og så sier Peter i neste setning, men Gud oppreiste ham. Gud oppreiste ham. Han løste dødens vær. Og han stresser eller legger vekt på dette med Jesu oppstandelse også i vers 30, 31 og 32. Denne Jesus, står det i vers 32, oppreiste Gud, som vi alle er vitne av. Alle disse som hadde gått la med Jesus, kjente Jesus, og de hadde også fått sett han etter han var oppstand, og de vitne om det. Du finner det samme i kapittel 3 og vers 15. Livets høvding drepte dere, han som Gud oppvakte fra de døde, som vi er vitne av. Oppstandelsen sentrale i deres forkynnelse. Og kapittel 4 også da, vers 33. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Med stor kraft så ber de fram dette her budskapet. Det var ikke bare det at de bar fram vitnesbyrd om Jesu oppstandelse, men der var ei side til i forkynnelsen om oppstandelsen, og så er det en antydning i det andre verset i kapittel 4. Og så kan du lese vers 1 også. Men mens de talte til folket, altså det er vel Peter og Johannes her, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og saduseerne over dem, og de harmedes over at de lærte folket. Og her står da ikke at egentlig bokstavlig at de forkynte Jesu oppstandelse. Nei, de forkynte i Jesus oppstandelsen fra de døde. Og da er oss plutselig inne på en annen side ved dette. Det faktum at det Herren Jesus hadde stått opp, det var for disse en garanti for at det kommer til å bli noen som står opp, noen flere i Jesus oppstandelsen fra de døde. Og ser akkurat det samme i Paulus sin forkynnelse. Han var jo ikke en troende på den tiden. Han når vi møter han, og som vi sa i går, så var han jo en fiende, en bitter fiende, spotter og voldsmann og forfølger, som han sa selv når han karakteriserte seg. Men hvis du blar litt, og det kan oss jo gjøre, kapittel 13, da er han i en by som heter Antiokia, i et landskap som heter Pisidia, og han taler der i en synagoge. Og i vers 29 så sier han, når han snakker om hvordan de hadde behandlet Jesus, de hadde fått han slått ihjel, fått Pilatus til å slå han ihjel, da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav. Men Gud oppvakte ham fra de døde, og han åpenbarte seg i flere dager for dem som hadde draget med ham fra Galilea til Jerusalem, de som nå er hans vitner for folket. Gud oppvakte ham, og han åpenbarte seg. Hvis du blar til kapittel 17, og vers 3, da er han i synagoge i Thessalonika, så forteller han det at han la ut, står her, og forklarte at Messias skulle lide og oppstå fra de døde. Stod det i det gamle testamentet. Han legger ut for deg ut fra skriften og forklarer at det er sagt om Messias. Og så sier han, dette er Messias her, den Jesus som jeg forkynner dere. Han var død, men han var oppstanden. I det samme kapittelet så kom han til Aten, og da er han plutselig ikke blant jøder lenger, så da snakker ikke han så mye om løfter til fedrene, men da snakker han om han som held hele verden i sin hand, holdt det på seg. Og i vers 31 så sier han at han en dag skal dømme verden. Gud har gitt fullgodt bevis for at det er en mann som er verdig til å få det oppdraget å dømme den verden. Fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Og i går leste oss i kapittel 25, når han talte med Festus, Jesus, en som var død, men som Paulus sa var i livet. Det er oppstandelse. Jeg sa det i stad om kapittel 4 og vers 2, at de lærte i Jesus oppstandelsen fra de døde. Altså det at Jesus var oppstanden, medførte at det kom til å bli en oppstandelse for andre. Og Paulus sier det samme. Han sier i kapittel 26, da bruker han uttrykket, og det er i vers 22 og 23. I vers 23 så står, eller ja, at Moses hadde sagt skulle skje, at Messias skulle lide, og at han som, ikke bare at han skulle stå opp, men at han som den første av de dødes oppstandelse. Der skulle komme noen flere. Herren Jesus var den første. Hvorfor var dette med oppstandelsen så viktig? Hos blar enda litt. Hos blar til Romabrevet 1. Og der er det sagt om sønnen i vers 3. Altså det ja, oss kan forresten lese fra vers 1. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, som han forutlovte ved sine profeter i hellige skrifter. Og hva var det Guds evangelium handlet om? Jo, det handlet om Guds sønn, om hans sønn, som etter kjødet er kommet av Davids ett. som etter hellighetsånd er godtgjort, altså bevist at han var Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre. For disse så var det faktum at det Jesus legemla hadde stått opp igjen, det var selve beviset på alt det han hadde sagt om seg selv som Guds sønn, beviset på at det var sant, det var en realitet. Derfor så er det mening i at det apostelen skriver til Timoteus i ei forfølgelsestid, når mange vender seg vekk, når det er mørkt og tungt rundt nå, og han kanskje er litt nedbødd selv, som han nevnte i går, kom Jesus Kristus i hug som er oppstanden. Disse tingene som du har satsa livet ditt på, Timoteus, de er reelle, virkelige, det er sant alt sammen. Det at Jesus lever beviser det. Derfor så er det viktig, forkynnelsen om at Jesus virkelig lever. Der er et ord oss må ta med det. 1. Korinterbrev 15. En kaller det for oppstandelseskapitlet. Og det er ikke så rart, fordi apostelen skriver om oppstandelse i mange vers. Og der er et vers som oss ikke ofte legger vekt på, og i dag skal oss legge vekt på det. Han begynner jo å snakke om oppstandelsen i vers 5, ikke sant? Og han forteller om alle disse som har sett Jesus, som hadde møtt han, Kefas, de 12. Jeg har ikke tenkt å nevne det, men nå kom jeg på det. Det er jo farlig å fylle sånne innskytelser når en taler, men nå gjør jeg det likevel. Altså, se på vers 7. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem er de fleste i livet. Dette synes jeg er nydelig flott. Altså, ditt brev er skrevet cirka år 56, 55, 56, 57, en lang gang da. På det tidspunktet så levde der fremdeles mer enn 250 av disse 500 som hadde sett Jesus på en gang. Apostelen stiller det helt oppe. De kan spørres. Bare reise og oppsøk deg. Jeg er ikke noen sånne reiserakademiker, men av og til så er jeg veldig der på bacheloroppgave på Høgskolen i Ålesund. Og så gjør undersøkelser og så gjør målinger. Det føler sjelden jeg er med på sånne spørreundersøkelser. Men også, av og til så spør oss disse folka borti gangen som er gode i statistikk, hvor mange må jeg ha for at dette skal bli pålitelig? Og når det gjelder kjemiske målinger og sånn, så er det ofte at du trenger ikke så fulle mange. Og de som driver med spørreundersøkelser, jeg vet ikke det, hvis det er 250 som vittner eller forteller svarene nøyaktig det samme, så begynner jeg å tenke, litt pålitelig. Ja, hvis jeg tenker det. Og på det tidspunkt Korinterbrevet var skrevet, så var det mer enn 250 i livet av den flokken. Og det var fremdeles mange i livet av de opprinnelige apostlene. Det var en ting som kunne kontrolleres, som kunne etterspørres hos de som hadde vært vitne til det, oppstandelsen. Men det var ikke det verset jeg egentlig tenkte. Han sier som sånn, etter han er skrevet om det, så se på vers 11. Hva er det oss forkynner for? Hva enten det da er jeg eller de andre, altså ei i mi tjeneste for Herren, de andre i si tjeneste for Herren, ja, så forkynn oss såleis, sa han. Altså det er disse tingene vi er opptatt med, og således kom dere til troen. Det var dette dere begynte å tro på når dere omvendte dere til Gud, at det Jesus var Guds sønn, og at det er bevist ved oppstandelsen fra de døde. De la en kolossal vekt på det. Det er sånn oss forkynner seg. Og det var sånn dere kom til tro. det var voldsomt tydelig for ja, han sier kom Jesus Kristus i hus, ja nå er jeg tilbake igjen til 2. Timoteus 2, som er oppstanden fra de døde av Davids ett, altså Guds Messias, han lei, han døde, han er oppstanden, etter mitt evangelium, det er det jeg taler om. Og så sier han, for viss skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann. Det å forkynne dette budskapet om oppstandelsen, jeg nevnte så vidt arrestasjonen hans i Jerusalem i går kveld uten å gå i detaljer, men hvis du leser det der, så er det helt klart at når han begynte å snakke om oppstandelsen, så ble det et opprør. Når han begynte å snakke om at Jesus levde, og du trenger ikke ta Paulus heller, men du kan gå inn i Stefanus i historie og se på hvordan folkemengder rundt Stefanus oppfører seg når han begynner å snakke om at de ser Jesus stå ved Guds høyre hånd, altså at han antyder dermed fremte rett ut at det Jesus, han som dere fikk korsfeste, han er Guds sønn, han sitter ved majestetens i høyre hånd i himmelen. Da raser han, det helder seg for ørene, dette vil ikke de høre mer, og så skjer de tennene, og så steiner han til døde. For ditt evangelie lider jeg like til dette å være bundet som en ugjerningsmann. Og så er det en setning som jeg synes er flott. Folk har nevnt den setningen opp til flere ganger når han snakket om apostelgjerningene på Sugna. Han sa Guds ord er ikke bunden, sa han. Guds ord er ikke bunden. Og ja, oss rekker det. Jeg synes det er fenomenalt flott, og jeg har lyst til å ta noen eksempel. Guds ord er ikke bunden. Av og til så er det sånn at vitne, det blir stoppet, kan bli kastet i fengsel, noen blir avlivet, men vitnesbyrde, det får videre. Og jeg hadde lyst å ta et par eksempler, og skal ta en voldsomt kjent historie. Apostelgjerningene 12, det kapitlet kjenner oss. I det første verset så møter oss en ugudelig konge, han heter Herodes, og her står at på denne tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet den. Ja. Jakob, altså broren til Johannes, og så husker jeg at det var tre apostler som kanskje sto Herren Jesus ekstra nær. Det var Peter, og det var Jakob, og det var Johannes. Og det er han, Jakob, dette dreier seg om. Han ble da avgivet med sverd. Peter blir arrestert, står der. Han Herodes, han ser at jødene likte godt dette. Og så tok han arresterte Peter. Og så setter han i fengsel. Her står at det var de usyrede brødsdager. Han hadde tenkt at, det står i vers 4, at når påske var over, så skal jeg føre han her fram for folket. Og så var sikkert Herodes rimelig trygge på at ok, jeg vet hva utløpet blir, dette blir slutten for Peter. Men så skal ikke jeg lese selve historien, men også huske hvordan det var. Peter lå der bunden, lenket fast, stridsmenn, låste døren, og så kommer engelen inn, og så kakker han i siden, og så vekker han opp, og så løsner lenkene, så åpner dørene seg, og så gjenger han ut, og så kjører han til sine egne. De trodde ikke sine egne øyne og ører, holdt det på seg, når han banket på døra, men til slutt så slapp han inn. Det står i vers 17 mot slutten. Han forteller deg at Herren hadde ført han ut av fengselet, og så sier han, fortell det til Jakob, fortell det til brødrene, og så gjeng han selv vekk uten at Herre forklart hvor han gikk. Og så blir det et voldsomt oppstyr. De lurer på i fengselet da, blant soldaterne og vaktmennene, og de lurer på hvor han Peter er blitt av. Og så står det at Herodes, han setter i gang en leiteaksjon. Han fant ikke Peter. Han får høre vaktmennene. Når det står at han bød de skulle føres bort, så antar jeg at han lette de vaktmennene henrette. De hadde ikke gjort jobben sin som de skulle. Men så står det om Herodes at han forlater Jerusalem og Judea og dreier ned til Caesarea, og så holder han seg der en stund. Og så kommer det et forunderlig avsnitt. Han hadde tydeligvis et stridsspørsmål, Herodes, som ikke var helt avklart mot de folka som kom fra Tyros og de folka som kom fra Sidon. To byer som grenser mot kongens i sitt land. Hva denne uoverensstemmelsen gikk ut på da, det vet jeg ikke. Det kan hende at det var noe økonomi inne i bildet, jeg er ikke sikker, men her står i hvert fall at disse her fra Tyrus og Sidon, de fikk anledning til å komme fram for kongen, fordi de hadde fått liksom smiska seg inn på et eller annet vis, fått kjenne med kammerherren til kongen, og så fikk de audiens, og så ber de om fred, og så håper de at det her skal forretningsforbindelsene bli i orden. De var avhengige av kongen sine landområder, ser det ut som, for å tjene det de ville. Ja. Så denne økonomiske saken, eller dette er stridsspørsmålet, det ser ut som det legger seg. Uten at jeg vet noen detaljer om hva det dreier seg om. Men så står her i vers 21, på en fastsatt dag, kledde da Herodes seg i kongelig skrud, satte seg på sin trone. Altså, han tok på seg galla. Jeg vet ikke om de brukte ordene og den slags på den tiden, men han tok på seg den kongelige drakta, og han sette seg på kongens trone, og så held han en tale til deg. Og så står disse folka her, og så roper de opp til denne ugudelige kongen: dette er Guds røst, dette er Guds røst, og ikke et menneske. Det er jo en kolossal bespottelse. Ditt er Guds røst, en ugudelig konge. Hvis Jakob, som var nevnt i vers 2 her, når han åpnet munnen og snakket, hvis han talte, da kunne noen si, og det ville være sant, Gud taler. Hvis Peter talte, når Peter talte, så kunne noen si, og det ville være sant, det er Guds ord. Det var slett ikke sant når noen sa at å, så er det Guds røst når jeg hører den ugudelige kongen. Og den ugudelige kongen, han burde erkjente: jeg gir ingenting med Gud å gjøre. Han gjør ikke det, han sitter der og nyter det, ydmyker seg ikke det aller minste. Og så står det: straks slo en Herrens engel ham, fordi han ikke ga Gud æren. Han ble fortært av ormer og hukka hånd. Han som hadde brukt sin makt og sin autoritet til å få Jakob drept, til å få Peter fengslet, til å få mange, eller i hvert fall flere av de troende, mishandlet, han stoppet de som bar fram vitnesbyrdet. Og hva står der i neste vers? Men Guds ord hadde framgang og utmerkte seg. Guds ord var ikke bundet. Han stoppet vitne. Han stoppet ikke vitnesbyrdet. Han stoppet budbæreren. Prøvde i hvert fall. Han stoppet ikke budskapet. Guds ord er ikke bundet. Det hadde framgang. Det utmerkte seg. Jeg holdt på å si, det er et stillferdig vers 24, men det oser av triumf allikevel, ikke sant? Guds ord har det fremme. Og så leser jeg Jesajas 40. Sjette verset. Hør. Det er en som sier, rop. En annen svarer, hva skal jeg rope? Når oss roper, så er det fordi at det der er noe som er viktig, og oss vil at de skal høre det. Kanskje der er mange forstyrrende lyder, og som også roper for å bli hørt. Men oss vil at dette skal bli hørt. Og hva er det som er viktig her? Rop, sier jeg. Hva skal jeg rope? Jo, rop at alt kjøtt er gras. Alt kjøtt er gress, står det. All dets herlighet som markens blomst. Ja, hvordan er det med gress? Hvordan er det med markens blomst? Graset blir tørt, sa han. Graset blir tørt. Blomsten visner. Når Herrens ånde blåser på det, ja, sannelig, folk er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner. All dets herlighet som markens blomst. Han, kongen der i kapittel 12 i apostelgjerningen, kongen er skrut på en trone. Det er kjød, og det er kjød i herlighet. Og så er det som en blomst. Når Herren blåste på han her ordet, så var han ikke. Var han ingenting her. Gresset blir tørt, blomsten visner. Men, sier han i vers 8, vår Guds ord står fast til evig tid. Det står fast til evig tid. Et eksempel til. Jeremias kapittel 36. Det er et kapittel som oss kanskje ikke er så voldsomt kjente med, men det er noe greit å av og til trakke opp litt spor i forholdsvis uopptrakket terreng også, ikke det? Her møtte oss en konge som også var ugudelig. Han hette Jojakim, og han styrte rett før de ble ført bort til fangenskap i Babel. Og her skjer det at i Jojakims fjerde år, står det i vers 1, så fær plutselig profeten Jeremias en beskjed fra Herren. Og det står i vers 2 hva beskjeden gikk ut på. Ta deg en bokrull og skriv i den alle de ordene jeg talte deg om i Israel og Juda og hedningefolkene fra den dagen jeg først talte til deg, fra Josias dager og fram til nå. Du har fått mange åpenbarelser fra meg, Jeremias. Du har hørt mange ord fra meg, og du har bringet deg videre også. Nå takker du oss og skriver ned alt sammen, ord for ord, alle de ord som jeg talte. I vers 4 så står det at Jeremias, han kalte til seg en som heter Baruk Neriasen, og han Baruk, han ble da sekretær her. Han skrev, står det, etter Jeremias munn, alle de ord som Herren hadde talt til ham i en bok. Ja, dermed så er Jeremias sin forkynnelse skrevet. Og så sier Jeremias i vers 5 og 6, jeg er forhindret, sa det han taler tilbake, jeg kan ikke komme til Herrens hus, altså jeg kan ikke gå opp i tempelet, men du Baruk, gå dit, og så trekker du ditt ord og så du nå er skrevet, og så leser du det opp for folket i Herrens hus på en faste dag. Så tenker du på en sånn høytidsdag, fordi da kommer Juda fra sine byer, og så er det der, og så er det fullt hus, og så leser du dette her. Kanskje det kan ha den effekten at de vil utmyke seg for Herren, og så kanskje Herren da vil se i nåde til deg, er også at det er den vreden som han er advart mot vil bli helt tilbake. Og i vers 8 så går Baruk opp og leser Herrens ord. Og nå er ikke det ikke Jeremia som ord, det er Herrens ord fra boka. Og han leser det, og det står spesifisert i vers 9 hva for en dag det er, hva for en måned det er, og hva for en år det er. Og han leser det, og alt folket står der i slutten av vers 10 hører på. Og så er det en person som legger merke til det som blir lest, og han er i slekt med noen sånn som var høyt på strå i landet. Han hører dette, og han løper ned, står i vers 12, han heter Mikaja, og så springer han ned til kongens hus, og der finner han alle høvdingene setende, og de er nevnt på navn, og så forteller han dem: jeg har hørt Baruk lese opp fra en bok. Og så sender de beskjed til han Baruk: du må komme hit, og så leser den for oss. Og så mot slutten av vers 14 så er Baruk tatt med seg rullen, og så kjører man ned til høvdingene. Sett deg ned, sier de, les den for oss. Og så leser han deg for høvdingene, og så får de høre Jeremias, eller Herrens ord, sånn for at de lytter Jeremias i munnen, om advarsel, om dom. Så snur de seg og ser forferdet på hverandre, står der i vers 16. Og så er det en som sier: oss må fortelle kongen dette, oss må fortelle dette kongen. Og så forklarer Baruk hvordan boka ble til, og så går de inn til kongen. De er låst med rull, men de går inn til kongen og forteller det. Og så sender kongen en mann av bord for å hente rullen, og så er det en som heter Jehudi som leser den opp for kongen. Så det var 22. Kongen satt i vinterhuset, for det var den 9. måned. Det brente ild i et fyrfat foran ham. Og da Jehudi hadde lest opp 3 eller 4 blad, Jeremias i bok er jo svær, så han hadde bare lest en bitte liten del, så tenker denne kongen: nei, dette gidder ikke å høre meg på. Hva er han gjør? Han tenker pennekniven sin, og så skjer han rullen i stykket, og så kaster han den ilden på fyrfatet, og hele rullen den brenner opp. Og her står om kongen at han forferdes ikke, han sønder ikke klærne sine. Det førte ikke til at han omvendte seg, budskapet fra Herren, hverken kongen eller noen av hans tjenere. Og det var noen som sa det, at han måtte ikke brenne rull, men han hører ikke på deg. Og så står der, da er han liksom, holdt på å si, tilintetgjort ordet, og så vil han ha tak i Jeremias også. Så sender han bud, står i vers 26, om at de skulle gripe skriveren Baruk og profeten Jeremias. Det var en mann med makt som ikke ville høre Guds ord selv, og så ville stoppe deg som forkynte det. Det er en nydelig setning mot slutten av vers 26, når det står at Herren skjulte den. Jeg tenker, når jeg leser dette, så tenker jeg på salme 27, der det står i det 5. verset om Herren, at det er han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Det er jo det som skjer, ikke sant? Herren skjuler deg når kongen er ute etter å drepe deg. Hva skjer? Blir Jeremias forkynnelse stoppet? Nei, oss har jo boka her, ikke sant? Jeg har jo nettopp lest litt ifra den. I vers 28 så står det: ta deg en annen rull, skriv i den alle de forrige ord. Og så skriver han opp igjen. Og i vers 32 så står det at det ble faktisk mer, det ble lagt til mer. Jeremias, han fikk mer ifra Gud som skulle skrives. Så ordet, det ble ikke det intet gjort. Gud sørget for at det ble der. Hvordan gikk det med Jojakim? Ja, det gikk dårlig med Jojakim. Jeg holdt på å si like dårlig som med Herodes. Vers 30. Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim: han skal ikke ha noen etter som skal sitte på Davids trone. Og hans døde kropp skal ligge slengt bort, utsatt for heten om dagen og for kulden. Der står om Joakims død i kapittel 22, og i det 19. vers så står det at han skal, altså, det skal ikke sørge over, han skal dø som et esel dør. Ganske drastisk ord. Det skulle ikke sakne. Og han hadde ingen ettling etter seg. Joakim enda sitt liv. Og det var tragisk. Guds ord. Det levde. Jeg lider vondt, sa Paulus, like til å være bunden som en ugjerningsmann. Guds ord er ikke bunden. Og før jeg setter meg, så vil jeg nevne noe fra vår tid. Nesten vår tid, i hvert fall. Her er kanskje andre som har hørt en kassett fra en kinesisk pastor som heter Georg Chen. Den finnes tolket til norsk. Han var pastor i en forholdsvis liten forsamling inni Kina. Han ble arrestert, og han satt 18 år i fengsel, eller slaveleir, om du vil kalle det. Det hvis du ikke hørte det, så er det vel verdt å høre på det. Når han ble satt fri, så er det så forunderende han beskriver følelsen han hadde når han satt på toget og skulle reise tilbake igjen til det området han kom i. Mange år før da, så når jeg arresterte han, så hadde han måttet reist ifra en liten forsamling på noen få hundre i det området med troende kinesere, og så 18 år i fangenskap, og så satt han på toget, og så reiste han på vei hjem. Og så har han fått sendt beskjed om at jeg kjører, men han visste ikke hvordan det stod til. Han hadde ikke fått noen sånne beskjed om hvordan det stod til henne, så han var litt bekymret. Han kjente han, jeg var jo pastoren der, liksom. Hvordan er det gått med deg? Jeg har vært vekk i 18 år. Og så når han kom fram til den stasjonen der han skulle gå, da, det er så flott når han beskriver det selv på den kassetten, så var det flere tusen troende som tok imot meg. Han hadde vært bunden. Guds ord hadde ikke vært bunden. Det hadde vært aktivt i aller høyeste grad, og så hadde det blomstret, så hadde det voldsomme frukt. Og så kan oss få løv å ha det frimodighet i Norge også, det er jo det samme Guds ord, altså. Og det let seg ikke binde. Og så kan redskapet da bli stoppet. Sånn som Paulus ble, sånn som Jakob ble. Sånn som de prøvde å stoppe Peter, prøvde å stoppe Jeremias. Men Guds ord, det utbredte seg. Ja, nå hadde jeg lest en lengre tekst. Tiden er gått, jeg kan ikke snakke om det. Jeg får bare oppfordre til å gjøre som Paulus oppfordret i vers 7. Sats på at det Herren kan gi forstand. Så tenker jeg oss skjønne det. Gode far, oss takker deg for ordet ditt. Takk for at det er levende. Det er kraftigt. Takk for at det nådde oss en dag. Strekk oss høyere om deg her. Og det ble til lykke for oss. Det velsigner godt å være ditt barn. Så må du hjelpe oss heim på Valdrøya, hjelpe deg her i godt håp til oss å være ivrige og forkynne det, fortelle det, og så er det fremdeles levende, og så er det fremdeles kraftig, og så let ikke det seg binde, men du har tenkt at det skal utføre det du setter til. Før jeg setter meg ned, så vil jeg takke for at jeg fikk lov å komme. Takk for velvilje, oppmuntrende ord, og det var kjekt for meg, og takke for at dere er tålmodige og ser som noen lys og hører på lange taler. Og så vil jeg spesielt takke Odd Hild og Magnus. Det var fenomenalt flott og kjekt å bo takk.